Manuel, achegámonos a este espazo, cousas de hoxe, e a través da liña telefónica, como decimos, recibimos a Manuel Álvarez Moreira. Bos días.
Hola, moi bo día, Susi, amiga Susi.
Moitas grazas por estar aí e tamén moitas grazas por esa referencia á amizade, porque penso que ten moito que ver hoxe con o noso espazo, non?
Efectivamente, tal vez moitos ointes non o saiban, pero hoxe, 30 de xullo, eu confeso que non o sabía, até hai pouquiño, pero sei que hoxe, 30 de xullo, é o Día Internacional da Amizade. Así que temos que sair todos á rúa a festexar a amizade, chamar os nosos amigos, darlle as grazas porque nos saturen, dicirlles canto os queremos e exaltar, a fin de contas, este sentimento de fraternidade pouco menos que universal, aínda que unhas veces pois vexa as capas dos xornais ou a apertura dos telexornais e pense si non é un sentimento que está a desaparecer o da fraternidade entre os seres humanos. Pero ao cabo, todo isto non é unha tolemia si pasaxeira miña, senón que isto é oficial, Hoxe, o día 30 de xullo é o Día Internacional da Amizade. Sancionouno así, nin máis nin menos, que isto pinta moi ben, a Asamblea Xeral das Nacións Unidas. Fixa que non é cousa pequena, non é unha invención calquera, aínda que é certo que aínda que resulte moi apropiado e ao mesmo tempo melle cousa cativa ou de pouco valor, todo naceu dunha xuntanza de amigos, como non podía ser de outra maneira, aos que un día se lles meteu esta idea na cabeza, e mira ti, perseveraron, no ano 2011, pois a ONU, nin máis nin menos, que decidiu facerlles caso, dixeron, veña, pois temos días de todo, pouco máis ou menos, pois imos facer un Día Internacional da Amizade. Para que serve exactamente, que compre facer, ninguén o ten moi claro, pero que saibades que existe é hoxe mesmo.
Dicías, Manuel, que descoñecías ese dato, eu tamén teño que confesalo, pero é certo que se pensamos un pouco, prácticamente hai días para conmemorar calquera cousa, obrigado, non, que existira tamén o Día da Amizade.
Sí, a verdade é que pouco menos que obrigado. De feito, ven un pouquiño por esa reflexión que faz ti o nacemento desta data. Se cadra non, entre nós non temos moito coñecemento de que tal día como hoxe, o Día Internacional da Amizade, porque é certo que non se celebra en todo o mundo, aínda que Baites está, xa digo, proclamado como xornada internacional pola Asamblea Xeral de Nacións Unidas. Isto quere dicir que se convida a todos os países membros a que celebren e festexen esta data, pero en realidad é unha festa que ten tradición en Sudamérica. Alí aínda se fan actividades, se conmemora apropiadamente unha xornada de relevo importante no calendario, nomeadamente no Paraguai, que é onde naceu todo isto. E dicía eu que naceu dunha xuntanza de amigos, e a verdade que foi literalmente amigos que se facían unha formulación, unha reflexión moi semellante a que ti manifestabas aí un anaquiño, porque un tal Artemio Bracho, doctor Artemio Bracho, licenciado Artemio Bracho, estaba xunto con uns amigos seus aló polo ano 1958, xa choveu, reunido para festexar o Día da Árbore, o 20 de xuño, nunha localidade, nun lugar que se chama Porto Pinasco, próximo ao río Paraguai, que lle dá nome ao país. Ben, pois ali estaba o doutor Artemio Bracho, canda outros colegas, a verdade non son nomes que nos digan nada, pero os podemos citar igual, serían Víctor Rolón, Carlos Riva, Horacio Maimi, Orlando Troncoso e Kurt Singer, parecía que había un anglosaxón por aí polo medio, e reflexionaron que había días de todas as cousas no calendario. Había un día para festexar o pai, había un día para festexar a nai, estaba o propio Día da Árbore, que estaban festexando xuntos ali en Porto Pinasco, no Chaco paraguayo, un territorio chaco, é un territorio así de natureza exuberante, unha zona húmida que por certo, fora como o último lugar de conflito bélico nunha loita territorial en Sudamérica. Houbera un conflito entre o Paraguai e máis Bolivia nos anos 30 do século pasado para facerse con aquel territorio. Pois ali estaban festexando as árbores e dixeron, hai che días para todo, pero por que non festexamos ese sentimento que nos fai a todos, como diría o poeta, personas humanas, e non facemos un día da amizade. Pois estableceron ese día da amizade, decidiron comezar a festexalo a partir do día 30 de xullo. E para promovelo crearon algo que ten un nome, pois non sei, terrible, parece algo como dunha misión divina, a Cruzada Mundial da Amizade. Fixeron a todos estes colegas xuntos e, pois vaites, empezaron a defender a necesidade pois de festexarmos eses vencellos que temos coa xente que é a chegada a nós. Foi así como dende o ano 1958 se asentou no Paraguai unha xornada que aínda hoxe se conmemora. Hai que dicir que tampouco é que haxa nada, non sei como dicilo, fora do común. Parece ser que a tradición que máis se segue, aparte de facer xuntanzas cos amigos, é unha pequena festa, sería algo que nos adoitamos facer, pois, ou mellor noutras datas do ano, ou en festas excepcionais de, non sei, do traballo, ou tal vez pois, cara encontros así de amigos no Nadal, que é isto do agasallo do amigo invisible, que nos soa a todos, non? O feito de comprarmos un agasallo que despois acaba un pouco pois repartido o show, nos toca comprarlle a alguén que non sabe que é o noso destinatario e nos ao mesmo tempo, pois tampouco sabemos que somos destinatarios ou imos ser destinatarios dun presente. E esta tradición de festexar a amizade acabou se estendendo pois a outros territorios americanos, onde o que se comezou chamando Día do Amigo, antes de que fose xa sancionado como Día Internacional da Amizade, que, insisto, non pasaría até moito tempo despois, foi en 2011, por Nacións Unidas, pois estendeu a outros países, por exemplo, a propia Bolivia, o Uruguai, a Argentina, cada quen, iso sí, buscándolle acomodo, procurándolle un acomodo no calendario festivo, pois máis apropiado, segundo as súas propias consideracións. Por exemplo, aínda que oficialmente o día 30 de xullo no Paraguai é máis na proclamación das Nacións Unidas, en algúns dos países que citei, por exemplo, na Argentina, viñase celebrando o día 20 de xullo, unhas xornadas antes. E noutros territorios que agora podemos falar, como por exemplo Estados Unidos, onde xa tiveran un invento semellante con anterioridade esta idea da Cruzada Mundial da Amizade Uruguaya, pois tamén teñen o seu día propio, que era o 2 de agosto.
Entendo que por estes lares non ten moito predicamento, non? Polo de agora.
No, a verdade é que eu non, vai, te fago memoria e tentaba pensarse se vin algunha referencia aí xa non hoxe, pero non sei, o mellor se cadra en días precedentes, pois a maneira dos arxentinos que celebran o día 20, se hai pois iso unha semaniña ou dúas, se houve algún fito excepcional aquí no calendario, pero non me decatei, non atopei referencia ninguna nos medios de comunicación a que festexásemos máis preto de nós o día da amizade. Vese que aquí non callou, é certo que segundo a declaración das Nacións Unidas, pois é algo bastante recente, é oficial no ano 2011, no Paraguai e nos países da súa contorna, pois vai desvenden do ano 58, dicíamos, pois é normal que arraigara un pouco máis o costume. A ONU incide este festexo do Día Internacional da Amizade nun conxunto de festexos, proclamacións e aniversarios especiais que se engloban dentro dos acordos que ten a Asamblea Xeral de Nacións Unidas para a promoción o fomento da chamada cultura de paz. Si que festexamos, por exemplo, o Día da Paz entre nós, é unha festa pues, tradicional no calendario escolar. Hai unha serie de mensaxes asociadas dentro deste programa de acción sobre cultura de paz, e unha delas pois é a que ten a ver co Día Internacional da Amizade. Por exemplo, o secretario xeral Ban Ki-moon no seu último comunicado ao respecto di que o Día Internacional da Amizade é unha importante oportunidade de abordarmos os malentendidos e a desconfianza que subxacen moitas das tensións e conflitos do mundo actual. Lembranos que a solidariedade humana é esencial para promovermos unha paz duradeira, propiciarmos un desenvolvemento sostible, e pide que nesta xornada de 30 de xullo cultivemos os mensaxes afectuosos que servan para fortalar a nosa común humanidade e promovan o benestar da familia humana, que ben son os discursos de Ban Ki-moon.
Certamente, non? Como premisas as que partir está moi ben, outra cousa é que os seres humanos vayamos a facelo, non? Porque logo a amizade redúcese a relacións máis próximas.
Sí, moito máis próximas. A verdade é que non adoitamos entender pois como ese sentimento de fraternidade universal, ainda que, pois, como dicía antes, nunha xornada como a doxe onde chegan novas arrepiantes, por exemplo, da faixa de Gaza, pois non estaría de máis promocionar este día. Eu teño un pouquinho a miña teoría sobre o pouco arraigo que ten entre nós esta celebración, que como moitas festas que se fan ou días excepcionais no calendario, algúns acabaron prosperando, día da nai, día do pai, polo apoio comercial. Aquí todo ao final se reduce a unha cuestión de cartos. Xa sabemos que están as grandes superficies comerciais sempre atentas a calquera ocasión do calendario para animarnos a consumir, a comprar. E non sei, ou se cadra non acertaron aínda por aquí a topar algo que nos puideran vender ou a excusa boa para que hoxe nos botemos a rúa, pois a mercar cousas para agasallarlle os amigos. Si pasou, dicía antes, en outros territorios, como os Estados Unidos, onde xa había un festexo, máis ou menos, do día do amigo, do día da amizade anterior a ese invento dos uruguaios, unha data que era do 2 de agosto que promoveron as empresas que se dedicaban a facer cartóns de felicitación. Vai, esos que adoitamos, pois, o mellor asinar os amigos cando lle facemos un agasallo a alguén polo seu aniversario ou así. Parece ser que ali a primeiros do século XX, entre os anos 20, anos 30, as empresas dedicadas a facer cartóns de felicitación e tarxetas de felicitación quixeron promover o 2 de agosto como Día da Amizade. Pero era como tan evidente que era unha cousa artificiosa, non? Que fixeran a propósito, pois, para tentar despachar máis do material que producían, sen ningún tipo de excusa, de máis peso, pois, facer un agasallo, comprar unha tarxeta de felicitación, pois, semella que cae un pouco no esquecemento esa data. Porén, curiosamente, si transcendeu a outros lugares, no outro extremo do mundo, por Asia, semella que hai países do sur de Asia, por exemplo, a India, Malaisia, Bangladesh, nos que sí que se festexa o día da amizade, teñen as súas propias datas tamén, pero teñen certas tradicións, como por exemplo agasallar aos seres queridos, pois, uns lazos, unhas pulseiras de tea, para poñer así no pulso como símbolo da amizade, como uns brazaletes, non diríamos. Como vemos, é algo que aínda penso non está moi organizado ni moi universalizado aínda. Se cadra aí quedar un pouco máis de percorrido, porque, insisto, é tan só dende 2011 que é oficialmente a data doxa de 30 de xullo o Día Internacional da Amizade.
Pois, o dito, quen sabe se algunha entidade comercial, algún centro comercial decide promover, non, na xornada de hoxe, como dicías, por exemplo, comentabas antes, eses agasallos do amigo invisible, que sí, de seguro sería un xeito de promover esta xornada comercialmente. Pero, sí, polo de agora, o único que temos é esa referencia dende a ONU, esa declaración neste día, no que temos que despedirnos con música que salte a amizade.
Por suposto, hai unhas cantas cancións, Tú eres mi amigo del alma, non lembramos aquela, por exemplo, ou Que es un amigo en min, fantástica banda sonora de Toy Story. Tamén me ven agora a cabeza que, por certo, mellor non prospera moito isto, porque o da amizade está algo devaluado con isto das redes sociais, toda esta xente que ten un milleiro de amigos no Facebook, non sei eu moi ben. Pero, en fin, imos marchar con alguén que reventaba todas as marcas de Facebook se el quixera, porque o que quería Roberto Carlos, o cantante brasileiro, era ter ni 1000, ni 2000, ni 100.000. Quería ter 1 millón de amigos para así máis forte poder cantar.
Pois, Manuel, nos, por esa amizade que nos une, esperamos contar contigo xa dentro de un mes. Que pases un bo agosto.
Un bo verán, un bo agosto para todos.
Un saúdo, hasta logo.
Yo solo quiero mirar los campos, yo solo quiero cantar mi canto, pero no quiero cantar solito. Yo quiero un coro de pajaritos. Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Solo quiero un viento fuerte, llevar mi barco con rumbo norte, y en el trayecto voy a pescar para dividir luego al arribar. Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Quiero creer la paz del futuro, quiero tener un hogar sin muro, quiero a mi hijo pisando firme, cantando alto, sonriendo libre. Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Quiero amor siempre en esta vida, sentir calor de una mano amiga. Quiero a mi hermano sonrisa al viento, verlo llorar pero de contento. Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Conmigo a ver los campos, cante conmigo también mi canto, pero no quiero cantar solito, yo quiero un coro de pajaritos, quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener...